Kopā ir patreiz šādi 10 kases aparāti. Tie visi ir tādi diezgan vienkārši vairāk paredzēti mazam un vidējam biznesam, kuri nav aprīkoti ar fiskālo atmiņu, bet ir tikai elektroniskā kontrolente. Un tātad šos te aparātus nevar saslēgt kopā ar datoru. Ja runājam par kases sistēmām, tā pašais kopā ir 11 kases sistēmas, viena no tām ir degvielas uzpildes stacijai, un pārējās tad tur ir gan tirzniecības uzņēmumiem, gan autostāvvietai, gan arī ēdināšanai